็นผู้พิพากษาทั้งหลายวันนี้อาตมาจะได้บรรยายต่อเรื่องแง่ที่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาต่อจากเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่าหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าธรรมนั้นมีใจความสั้นสรุปว่าในประโยคว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนื่องจากเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นปกติหรือกล่าวได้ว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายทีเดียวแม้แต่สัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ก็กล่าวได้ว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นปกตินิสัยทั้งนั้น และโดยเฉพาะก็คือยึดมั่นตัวเองว่าตนและยึดมั่นสิ่งต่างๆที่เนื่องกันกับตนนั่นว่าของของตน นี่เราเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นคำสอนที่ถูกตรงกับปกตินิสัยของสัตว์จึงได้แก่คำสอนที่ให้ยึดมั่นถือมั่นคือให้รักตัวของตัวรักของของตัวและยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น ส่วนพุทธศาสนามีหลักตรงกันข้ามที่กลายเป็นไม่ยึดมั่นที่นี่ไอ้เชื่อของความยึดมั่นยังเหลืออยู่ก็เลยแบ่งแยกเอาเองว่าบางอย่างยึดมั่นบางอย่างไม่ยึดมั่นความที่อยากจะยึดมั่นน่ะทำให้คิดนึกหาสิ่งที่ควรยึดมั่นอยู่เรื่อยจนเข้าใจหรือฟังประโยคที่ว่าให้ปล่อยวางให้หมดไม่ถูกคือฟังไม่ออกถึงกระถามว่าปล่อยให้หมดปล่อยวางหมดแล้วให้ถือจะให้ถืออะไรยังถามอย่างนี้อยู่เรื่อยก็ ไม่สามารถจะเข้าใจว่าจะต้องปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนี่เป็นมูลเหตุที่เกิดความเข้าใจเขวในการที่จะยึดเอาสิ่งที่เห็นว่าดีที่สุดหรือสิ่งสุดท้ายนั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนดังที่ได้อธิบายแล้วเมื่อวานนี้ว่าแม้ในหมู่พุทธศาสนาก็มีจับพลัดจับผูเกิดมีหลักว่าให้แสวงหาตัวตนที่แท้จริง เนื่องมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่คนไทยเรามีครูบาอาจารย์เป็นพราหมณ์ตั้งแต่ก่อนพุทธศาสนาเข้ามาจึงเป็นเหตุให้มีอาจารย์บางพวกสอนให้ยึดนิพพานเป็นตัวตนซึ่งความข้อนี้ขัดกันอย่างยิ่งกับหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าไม่ให้ยึดถือแม้พระนิพพาน ว่าเป็นตัวเป็นตนของนิพพานหรือว่าอาจจะเป็นตัวเป็นตนของเราได้ นี่เป็นการที่เห็นว่า แม้แต่พระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หรือถึงที่สุดก็ยังไม่ให้ยึดเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนจึงเป็นอันว่าเรากล่าวได้เป็นหลักว่าพุทธศาสนาไม่มีการยึดมั่นว่าตัวตนหรือของตนโดยประการทั้งปวงคือตั้งแต่ต้นจนตลอดถ้าเข้าใจข้อนี้ผิด เกิดความเขวขึ้นมาเป็นการตูพระพุทธเจ้าคือไปกล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้ซึ่งท่านไม่ได้สอน นี่เป็นข้อแรกที่ได้บรรยายให้เห็นแล้วข้อต่อมาคือเรื่องความสันโดษ ซึ่งเขาเข้าใจว่าถ้าสันโดษกันเสร็จแล้วก็ไม่ก้าวหน้า ิดกับความมุ่งหมายของโลกในสมัยปัจจุบันซึ่งต้องการก้าวหน้าแต่ที่แท้ท่านโดดนั้นเป็นเรื่องให้เกิดกำลังใจในการที่จะก้าวหน้าต่อไปขอสรุปความสั้นๆไว้อย่างนั้นได้มาเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องเกิดกำลังใจและความเคารพนับถือตัวเองเป็นกำลังสำหรับก้าวหน้าต่อไปโดยเร็วนี่ความหมายของคำว่าสันโดษและเมื่อไม่มีความยึดมั่นถือมั่นย่อมเกิดความสันโดษขึ้นได้อย่างแท้จริงโดยอัตโนมัติเป็นความสงบสุขและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสงัดหรือที่อันสงัดซึ่งคนมักจะกลัวไม่เข้าใจว่าเป็นที่หรือเป็นสิ่งที่คนทุกคนควรจะเข้าอยู่เป็นประจำวันเพื่อว่าในขณะนั้นเราจะได้เป็นอิสระแก่ตัวเราเองจิตใจเป็นอิสระจากอิทธิพลของสังคมรู้สึกผิดชอบตัวดีรู้จักสิ่งต่างๆในลักษณะที่เป็นอิสระแล้วเราก็จะออกมาสู่สังคมในลักษณะที่เป็นอิสระไม่ให้สังคมครอบงำเราคือไม่ให้อิทธิพลของสังคมครอบงำเราไปในทางที่ผิดได้ศีลและวัดต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นคือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทอนกำลังของกิเลสให้เบาบางลงเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่จิตใจนั้นเราไม่ควรดูถูกดูหมิ่นศีลและวัดต่างๆและข้อต่อไปได้บอกให้ทราบถึงความสงบว่ามีความหมายถึงสิ่งที่ทุกคนควรจะได้ไม่ใช่นี้ว่าต้องรับผู้อยู่ป่าอยู่ดงหรือบรรพชิตความสงบต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และควรปรารถนาแม้คฤหัสถ์ถ้าเราไม่มีความสงบเลยเราจะต้องตายกันนานแล้วนี่เผอิญมันมีอะไรที่เป็นโชคดีที่มีความสงบอยู่บ้างตามสมควรไม่ถูกตบถูกเตะถูกต่อยด้วยสิ่งแวดล้อมไปเสียแต่พืชเรายังมีความเป็นอิสระแก่ตัวบ้างในบางครั้งบางคราวเรียกว่าทำให้เราทรงตัวได้ถ้าเราคิดนึกศึกษาหรือปฏิบัติสิ่งต่างๆต่อไปเป็นความก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องหลักสุญญตาอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่น่าเอาไม่น่าเป็น ว่าหลักเหล่านี้คนเขากลัวกันมากโดยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนที่จะไปนิพพานคือไปนอกโลกไม่ใช่เรื่องของคนที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆในโลกแต่ว่าโดยที่แท้แล้วเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สำหรับคฤหัสถ์ทุกคนน่าจะยังครองเรือนตั้งจะได้ยกหลักฐานในพระบาลีมากล่าวให้ฟัง คนเข้าใจผิดกันเป็นอันมากจนถึงกับไม่สนใจเลยไม่ได้เครื่องมือหรือไม่ได้เครื่องรางที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดยเฉพาะเรื่องสุญญตาในการที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อสู้และป้องกันอันตรายที่จะทำลายดวงวิญญาณของเขาให้แหลกลานความเป็นผู้เสียหายหรือเรียกว่าเสียผู้เสียคนหรือความแหลกนี่น่าไปมีมูลจากความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มีความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปในลักษณะที่โง่เขลาไม่รู้จักความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงเขาจึงทำผิดและผิดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงกับวินาศหรือแหลกลานเพราะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมากเกินไป ว่าโดยที่แท้แล้วเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตานี่เป็นเรื่องให้เกิดอำนาจ เกิดกำลังสำหรับจะต่อสู้อุปสรรคต่างๆในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนแต่เราเข้าใจผิด ห็นเป็นเรื่องของพระอยู่ป่าไปจนหมดเช่นเดียวกับเรื่องความตายมักจะเข้าใจผิดกันว่าถ้านึกถึงความตายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแทนที่นึกว่านึกถึงความตายนั่นนะหมายถึงให้รีบทำเสียให้สำเร็จลุล่วงในหน้าที่ที่จะต้องทำก่อนแต่ที่ความตายจะมาถึงเรานี้เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วที่ยังมีสิ่งที่เข้าใจเผลอที่เข้าใจผิดต่อไปอีกตามลำดับซึ่งจะได้ที่พิจารณาหรือพิจารณากันต่อไปเรื่องถัดไปก็คือเรื่องกรรมมักจะเข้าใจผิดกันอยู่เป็นสองสถานสถานแรกก็คือหลักที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เข้าใจผิดเพราะไปยึดเอาผลที่เป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองที่พลอยได้มานั่นว่าเป็นสิ่งที่เป็นหลักสำหรับจะตัดสินไม่เอาตัวความดีความจริงหรือความถูกต้องเป็นหลักสำหรับตัดสินแต่ตัววัตถุที่เป็นเหยื่อของกิเลสที่พลอยได้มาในการทำกรรมอย่างใดอย่างนั้นมาเป็นหลักตัดสินถ้าอย่างนี้มันก็ผิดหมดเมื่อสิ่งใดได้บัญญัติว่าดีไปทำข้าวมันก็ต้องดีสิ่งใดได้บัญญัติว่าชั่วไปทำข้าวมันก็ต้องชั่วทีนี้ผลพลอยได้เป็นเงินเป็นทองเป็นชื่อเสียงนั่นมันต้องพลอยดีพลอยชั่วไปด้วยไปตามการกระทำนั่นจึงเกิดเป็นผลพลอยได้ที่ดีหรือชั่วเป็นเงินหรือชื่อเสียงที่ได้มาจากการทำชั่วมันก็เป็นเงินชั่วชื่อเสียงชั่วคืนเอาไว้มันก็ทำให้เราเลวลงไปกว่าเดิมหนักถึงที่สุดจนแหลกลานไปหมดถ้าเป็นผลที่พลอยได้มาจากการทำดีมันมาชุบย่อมมีสายใจคอของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นคนดียิ่งขึ้นก็มีแต่ทางที่จะทำถูกยิ่งขึ้นมีความเจริญถึงที่สุดนี่สถานหนึ่ง และอีกสถานหนึ่งก็คือเข้าใจผิด ว่าพุทธศาสนามีสอนเพียงเท่านี้หรือว่าหลักพุทธศาสนามีสอนอย่างนี้หลักศาสนาในศาสนาอื่นไม่มีนี่เข้าใจผิดถึงเข้าใจว่าลัทธิศาสนาก่อนพระพุทธเจ้าก็มีสอนเรื่องกรรมเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ต้องมีสอนกันอยู่ก่อน อย่าปูขาดว่าเป็นของพุทธศาสนาโดยเฉพาะแต่ว่าเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าเราหรือในพุทธศาสนาเราเนี่ยยังมีต่อกันอีกคือการกระทำกรรมที่สามสมาธิกรรมกรรมที่สามคือกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดจบของกรรมดีกรรมชั่วบุญบาปหรือกรรมดำกรรมขาวกรรมที่สามกรรมที่หนึ่งคือกรรมชั่วหรือกรรมบาปกรรมที่สองคือกรรมดีหรือบุญส่วนกรรมที่สามนั่นคือกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมสองประเภทข้างต้นมันจึงได้แก่การอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมดำกรรมขาวนั่นเองนี่คือหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงคือต้องเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงระงับกิเลสตัณหาหรือตัดกิเลสตัณหาไปได้หมดสิ้นทีนี้ทำอะไรลงไปไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมดำกรรมขาวจึงได้แต่กรรมหรือการกระทำของพระอรหันต์คือของผู้ที่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงแล้วไม่ปรารถนาสิ่งใดหมดการกระทำของท่านจึงไม่อาจจะจับเป็นกรรมดีกรรมชั่วเพราะท่านไม่อยากอะไรไม่ประสงค์อะไรไม่ประสงค์ดีไม่ประสงค์ชั่วอยู่เหนือความอยากเหนือความต้องการนี่ยังมีกรรมชนิดหนึ่งถ้าใครทำได้อย่างนี้เรียกว่าบุคคลนั้นอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วไม่มีสุขไม่มีทุกข์อีกต่อไปเป็นกรรม ที่สมมติเรียกว่ากรรมประเภทที่สามคำสอนในเรื่องกรรมประเภทที่สามเนี่ยมีแต่ในพุทธศาสนาเรางั้นถ้าเราจะอวดเรื่องกรรมในพุทธศาสนาแล้วจะต้องอธิบายกันถึงอย่างนี้คือการที่ทำไปด้วยปัญญาบริสุทธิ์สุดท้ายไม่ใช่ทำไปด้วยกิเลสและตัณหาทำชั่วและทำด้วยกิเลสตัณหานั่นไม่ต้องสงสัยถ้าทำดีก็ทำด้วยกิเลสตัณหาอย่างละเอียดคือตัณหา
ในการอยากดีน่าจะเป็นสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่เยื่ออยู่ในกิเลสตัณหามันจึงอยากทำดียึดมั่นถือมั่นว่านั่นดีนี่ดีแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นจึงทำลงไปทั้งการจะทำดีการทำดีนั้นถ้าจะทำดียังไงยังไงก็ยังต้องทำด้วยกิเลสตัณหาขั้นละเอียดทีนี้กรรมประเภทที่สามนั้นเว้นจากกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิง เป็นการกระทำของผู้ที่ทำลายกิเลสตัณหาได้หมดถ้าหากว่าจะสงเคราะห์กรรมหรือการกระทำของบุคคลที่ยังธรรมดาอยู่ก็ต้องเป็นกรรมที่ทำด้วยไม่เชื่อด้วยกิเลสตัณหานั่นจึงมักจะเป็นกรรมที่ทำไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เจตนา แต่กลายเป็นกรรมที่ไม่มีผลหรือไร้ผลไปเสียสำหรับผู้นั้น กรรมที่ทำไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เจตนาจะทำนี่เราไม่ถือว่าเป็นกรรมไม่ได้อยากจะทำเช่นความพลั้งพลาดหรือความไม่เจตนาจะทำแต่มันมีการกระทำขึ้นเช่นเผลอทำของตกลงมาถูกคนข้างล่างตายอย่างนี้เป็นต้นกรรมอย่างนี้ไม่มีเจตนาจริงแต่ว่ายังเป็นความสับเท่าของคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเขาจะไปถือว่าเหมือนกันกับกรรมของพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์กระทำสิ่งต่างๆก็ด้วยปัญญาและเมตตาล้วนไม่มีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องกระทำการกระทำของท่านถูกเรียกเป็นกิริยาไม่เรียกว่ากรรมแต่นั่นคือสิ่งที่เราเรียกในที่นี้ว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวเราควรจะมีความรู้เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาของเราให้ถูกต้องทั้งสองสถานอย่างนี้อย่าให้เผลอได้คืออย่างแรกสถานต่ำก็คือทำดีดีทำชั่วชั่วนี่อย่างหนึ่งเป็นความจริงในเด็ดขาดและสถานที่สองเป็นเรื่องสูงขึ้นมาจึงอธิบายให้รู้ว่ายังมีต่ำอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงถ้าเรารู้ถึงก็จะเป็นเหตุให้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วแต่ผลหลังนั้นหมดอิทธิพลสูญสิ้นไปโดยปัญญาเพราะอำนาจของกรรมที่สามนั่นคือความดับทุกข์ด้วยการบรรลุถึงนิพพานเป็นกรรมที่สามอย่างนั้นและนี่มีแต่ในพุทธศาสนาส่วนสอนเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีทั่วไปทุกศาสนาก็ว่าได้แม้จะมีบางศาสนาไม่สอนอย่างนั้นก็เป็นส่วนเล็กน้อย เราเข้าใจผิดในเรื่องนี้แล้วจะหลงผิดว่า เอาได้เพราะว่าก็เลยไม่คิดหลักที่ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วหรือเอาได้เพราะว่าทำได้แล้วเป็นดีอันไหนได้สิ่งที่เราต้องการนั่นเป็นกรรมดีไปหมดตั้งที่ปรากฏเป็นความยุ่งยากลำบากอยู่ในประเทศเราในสมัยนี้หรือถึงกับแผ่กระจายทั่วโลกยิ่งขึ้นทุกทีก็ได้เราเห็นได้ว่าโลกเสื่อมทรามในศีลธรรมมากขึ้นทุกทีก็เพราะเหตุที่คนถือหลักผิดในเรื่องกรรมยิ่งขึ้นทุกทีจนทราบที่เคยถือกันว่ามีศีลธรรมดีเป็นตัวอย่างที่ดีกลายเป็นตัวอย่างที่เลวยิ่งขึ้นทุกทีก็ไม่ใช่เพราะอะไรอื่นนอกจากเพราะยึดถือหลักเรื่องกรรมนี้ว่าไม่ได้ไปเข้าใจผิดเข้าใจเสในเรื่องกรรมโดยเฉพาะเด็กๆหรือคนหนุ่มที่เพิ่งจะเกิดขึ้นหรือจะดำเนินชีวิตใหม่รอบใหม่ๆหลังๆนี่เมื่อถูกอบรมสั่งสอนผิดในเรื่องนี้แล้ว
ก็เป็นอันตรายแก่เขาอย่างยิ่งยิ่งกว่าจับเขาใส่นรกต้องจะอีกเพราะว่าต้องการทำให้เขาแหลกลานตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทั้งเราน่าจะนึกถึงข้อนี้กันให้มากในฐานะที่เราก็เป็นหน่วยหนึ่งของคนในโลกหรือมนุษย์ในโลกจะเป็นหน่วยหนึ่งของพุทธบริษัทควรจะช่วยกันเผยแพร่ลัทธิคำสอนเรื่องกรรมนี้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นที่พึ่งแก่พวกเราทุกคนในโลกซึ่งรวมเราอยู่ด้วยคนหนึ่งถ้าติดจากนี้แล้วเราก็จะหวังได้แต่ในทางที่จะเห็นความรุ่งเรืองความเดือดเดือนกัน
ยังมีขอบเขตทั้งทางตรงและทางอ้อมและอยู่กันด้วยความทนทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นกันในอนาคตอันใกล้บางทีเราทุกคนจะได้ทันเห็นได้ตั้งใจ นี่เป็นแง่ที่มีความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจเสียกันในเรื่องกรรมที่เรื่องต่อไป คือเรื่องวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนา ต้องเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริง ในสิ่งทั้งปวงจนกระทั่งเราปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงอาตมาให้คำจำกัดความของคำว่าวิปัสสนาไว้ดังนี้ว่าต้องเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงจนเราประพฤติปฏิบัติไม่ผิดในสิ่งทั้งปวงจนไม่เกิดทุกข์เกิดโทษอะไรขึ้นมานี่เรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการกระทำให้เกิดสติปัญญาเห็นแจ้งถึงขั้นที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอีกนั่นเองข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือหลักตัวพุทธศาสนาหรือตัวแท้ตัวจริงของพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายกล่าวก่อนตอนนี่ตัววิปัสสนาคือตัวการกระทำให้เกิดความเห็นแจ้งในตัวแท้ของพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดมั่นถือมั่นน่าเอาน่าเป็นนั่นเองนี่คือตัววิปัสสนา แต่ที่นี่จะเนื่องจากเหตุอะไรก็สุดแท้แต่ส่วนใหญ่มันเนื่องมาจากความขาดตอนของการกระทำที่ถูกต้องในเรื่องวิปัสสนาความที่บ้านแตกตาแหลกขาดว่าเกิดมาจากการรบพุ่งหรือเกิดจากการวิปริตแปรปรวนเป็นยุคเป็นสมัยเป็นครั้งเป็นคราว นี่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้การวิปัสสนาที่แท้จริงขาดตอนก็เกิดมาทำกันใหม่เดากันใหม่ซึ่งกับเดาสุ่มก็มีจนในที่สุดคำว่าวิปัสสนามากลายเป็นชื่อของลักษณะอาการกิริยาถ่ายนอกไปเช่นนั่งนิ่งๆเช่นนั่งหลับหูหลับตาภาวนาหรือว่านั่งเห็นสีเห็นแสงเห็นได้รับปีติปราโมทย์เป็นกิริยาอาการภายนอกไปหมดไม่เพ่งเล็งถึงตัวการกระทำให้เห็นแจ้งในส่วนหลักที่เป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาแล้วก็เลยยุติกันเสียว่าวิปัสสนาอยู่แค่นั้นอยู่แค่ทำอะไรให้เห็นได้ด้วยตาว่าทำอาการแปลกๆอะไรได้หน่อยแล้วก็เป็นวิปัสสนา ที่ดีกว่านั้นหน่อยก็เป็นเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เห็นโลกหน้าเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นคนตายแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เห็นเป็นเพียงเท่านั้นเป็นวิปัสสนาไม่เคยพูดจนถึงความเห็นแจ้งในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเลย ความใกล้เฉยในเรื่องการกระทำวิปัสสนาได้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นบางคนไม่ทราบว่าวิปัสสนานั่นคืออะไรมีที่ไหนสับสนอลเวงกันหมด อาตมาอยากจะบอกกล่าวเรื่องส่วนตัวเป็นที่หน้าชั้นสักเรื่องหนึ่งคืออาตมาเคยถูกถามมามากเกินกว่า10ครั้ง20ครั้งว่าที่เป็นโลกทำไม่ปรารถนากันหรือเปล่าท่านเจ้าคุณทำไม่ปรารถนาหรือเปล่าท่านมหาทำไม่ปรารถนาหรือเปล่าอย่างนี้ก็ลองคิดดูอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะว่าไม่ทราบวิปัสสนาแบบไหนที่เขามุ่งหมายจะถามขึ้นต่อไปก็คงจะไม่ตรงกับคำถามเลยตอบด้วยการนี่แล้วแต่คุณจะนึกเอาก็แล้วกันเป็นว่าแม้ในขณะนี้เรามีความเข้าใจเรื่องวิปัสสนาป้ายเสกันอยู่มากจะมีคำถามอย่างนี้ขึ้นหรือว่าถ้าวิปัสสนาแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่วัดนั่นวัดนี้ที่เขาติดป้ายบอกว่าสำนักวิปัสสนาแล้วก็มีกำหนดกี่ขั้นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากี่ขั้นแล้วทำอะไรได้บ้างในที่เป็นการปรากฏออกมาทางภายนอกคือทางกิริยาอาการต้องขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่จะต้องวินิจฉัยจะดีในฐานะเป็นผู้พิพากษาตัวต้องเรียนในความหมายของคำว่าวิปัสสนานี่ให้ถูกต้องด้วยว่ามันจะมีการกระทำชนิดเพื่อเกิดปัญญาหรือแสงสว่างจนรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรโดยแท้จริงแล้วประพฤติปฏิบัติไม่มีผิดต่อสิ่งทั้งปวงในโลกจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาส่วนที่เป็นนั่งปัจจมาลรู้หลับตาดีวิญญาณนั่นน่ะเรียกว่าเป็นบุพภาพก็ได้อย่างนี้ที่คุณจะเรียกว่าเป็นบุพภาพของวิปัสสนาเช่นว่าเราจะต้องไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้นั่งลงตัวตรงเรื่องกำหนดลมหายใจทำจิตให้เป็นสมาธิหลังนี้มันจะตัววิปัสสนาเป็นอุปกรณ์ส่วนบุพภาพคือเรื่องต้นที่สุดที่จะอำนวยให้เกิดวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งแต่ถ้าเราใช้คำพูดรวบรวมกันเลยรวบอาสวะในเรื่องวิปัสสนาหมดอย่างนี้ก็ได้นับตั้งแต่ออกไปสู่ป่าไปนั่งโคนต้นไม้ตัวตรงจนกระทั่งทำให้เกิดญาณต่างๆเรียกว่าวิปัสสนาหมดอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นเพียงการกล่าวด้วยคำพูดภาษาชาวบ้านตอนนั้นท่านไปทำวิปัสสนาแต่วิปัสสนาตัวจริงนั้นยังไม่เกิดจนกว่าเมื่อไหร่จะมีความเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแต่ถ้าจะรู้ภาวะทั้งหมดนั้นจะมีปัจจนาก็เป็นเรื่องโวหารพูดคำพูดเป็นพระฝ่ายปัจจนาอันนี้ก็ได้ ที่ปัจจนาตัวจริงตัวแท้จึงเนื่องกันอยู่ปลายชิดเนื่องกันอยู่อย่างใกล้ชิดกับหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าสัพเพธัมมานารันตินิเวสายะถ้าเขายังเหมือนความจริงข้อนี้เรียกว่ายังไม่ถึงวิปัสสนายังไม่ถึงตัวของวิปัสสนายังไม่เกิดตัววิปัสสนาคือยังไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่อย่างหนึ่งและวิปัสสนานี่ไม่ควรจะถูกแบ่งแยกว่าวิปัสสนาสำนักนั่นสำนักนี้วัดนั่นวัดนี้คณะนั่นคณะนี้ก็มันไม่มีหลายวิปัสสนาไปได้เลยมันมีแต่วิปัสสนาเดียวอย่างที่ว่านี่เท่านั้น ไม่ว่าเราถือตามหลักพระพุทธวจนะหรือตามพระบาลีโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือตามก็ได้สิดกหรือแม้ที่สุดแต่ตามอัตถกถาคือคำอธิบายของพระไตรปิฎกถ้าถือตามพระไตรปิฎกและตามคำอธิบายของพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นมารวบรวมเข้าด้วยกันเราก็จะได้หลักวิปัสสนาอย่างนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นคือทำได้โดยความเห็นแจ้งนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยส่วนวิธีทำซึ่งยังไม่ถึงตัววิปัสสนาเป็นเรื่องต้นนั้นมันจะแปลงแตกต่างกันได้บ้างแต่ต้องเป็นไปเพื่อผลอย่างเดียวกันเท่านั้นเพราะนั้นมันจึงไม่ใช่แตกต่างกันนักคือทำจิตให้สงบให้เหมาะสมที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆจนเห็นในตัวจริงตัวแท้ของสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ท่านไม่ควรจะมีวิปัสสนาแบบไทยหรือแบบพม่าหรือแบบลังกาหรือแบบไหนๆมันมีแต่วิปัสสนาแบบของพระพุทธเจ้าแบบเดียวเราต้องทำไปตามที่กล่าวว่าอย่างเหลือเฟือในสบาลีจะทำสมาธิโดยวิธีใดก็ได้ท่านวางแบบไว้หลายอย่างหรือหลายสิบอย่างแต่มันใช่กันทั้งนั้นคือกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นอารมณ์เพื่อจิตจะได้ไม่หนีไปทางอื่นมันจะได้กำหนดเป็นอารมณ์สำหรับตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมีกำลังแก่กล้าแล้วก็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านถ้าเป็นเรื่องที่ปรัชนาในพระพุทธศาสนาแล้วมันจะมีแต่อย่างเดียวเราอยู่ในหลักลักษณะเช่นที่กล่าวนี้ถ้าเหตุการณ์นี้ควรจะกล่าวได้ว่าไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาพูดลงไปอย่างนี้เลยหรือไม่ใช่วิปัสสนาในพระพุทธศาสนาคือถ้าไม่เจอความเห็นแจ้งอย่างนี้ไม่เรียกว่าวิปัสสนาถ้าไปเจอความเห็นแจ้งอย่างอื่นเรียกว่าวิปัสสนานอกพุทธศาสนาคือไม่ใช่พุทธศาสนาวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าเป็นแต่ให้เห็นแจ้งมุ่งหมายจะเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสุญญตาว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มุ่งหมายจะพูดกับคนที่ตายแล้วหรือเห็นรักเห็นสวรรค์หรือเห็นอะไรทำนองนั้นนั่นเราจริงๆว่าไม่ใช่วิปัสสนาของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นไปอย่างนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในเมื่อจะต้องวินิจฉัยคดีต่างๆที่เกี่ยวกับวิปัสสนาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดความสนใจและยึดถือกันมากขึ้นจนเป็นหนทางแห่งการเข้าใจผิดวิวาทบาปหมางทำอันตรายกันก็ได้และถ้าเป็นไปมากคือว่าเป็นวิปัสสนาเพื่อลาภผลสักการะมาเจริญนิพพานแล้วจะถึงฆ่าคนตายก็ได้ต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นและเป็นสิ่งที่อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาลาภสักการะได้แม้ในสมัยนี้ท่านคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตโดยแน่นอนไม่มากก็น้อยในเรื่องต่อไปคือเรื่องคำว่าบุญคำว่าบุญเป็นคำที่มีความหมายดิ้นได้หลายอย่างหลายทางดิ้นเป็นทางเป็นอันตรายจนถึงกับทำให้คนหมดเนื้อหมดตัววิบัติสุดท้ายก็มีเนี่ยความหมายของคำว่าบุญด้วยเถอะเป็นเป็นทางให้คนเราอยู่เย็นเป็นสุขก็มีคำว่าบุญบุญนี้เป็นคำเก่าแก่มากคือเก่าแก่กว่าพระพุทธเจ้าซะอีกจะเป็นคำที่แรกเริ่มเดิมทีที่มนุษย์เริ่มรู้จักแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าดีว่าสูงเป็นขั้นแรกถ้าคำว่าบุญความหมายต้องจับกับนี้ลางเรือนอยู่เหมือนกันแต่พอสรุปได้ว่าอย่างน้อยก็มีอยู่สองสถานคือว่ารูปจับรูปหนึ่งมุ่งไปในนองทำให้ปูใจเพื่อให้ใจแฝงปูสบายใจหรืออิ่มใจนั่นอย่างหนึ่งและรากจับอีกรากหนึ่งมีความหมายว่าเป็นเครื่องชำระจากล่างสิ่งที่เป็นบาปคือสิ่งที่ตรงกันข้ามอาตมาเชื่อว่าความหมายแรกคือว่าเป็นเครื่องปูใจทำใจให้คลองให้สบายนั่นนะเป็นความหมายอันแรกมนุษย์เราเริ่มรู้จักบุญในความหมายนี้ก่อนแล้วจึงเริ่มรู้จักบุญในความหมายที่สองคือเป็นเครื่องชำระล้างบาปแต่เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสมัยนี้ที่เราเห็นกันมากมันเป็นความเสื่อม ในทางสติปัญญาของพุทธบริษัทเองก็ได้ไปเพ่งบุญกันในความหมายแรกคือเพื่อให้สบายใจชูใจยิ่งเอิบใจพยอนใจว่ามีอะไรดีกว่าคนอื่นยิ่งกว่าคนอื่นจะหมดเลยหวังบุญกันในทางนี้จนถึงกับลงทุนทุ่มเทสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ได้มาซึ่งบุญตามที่เขาสอนไว้ว่าให้ทำอย่างไรทำให้คนบางคนเป็นแบบขายบ้านขายเรือนขายที่ดินหรือเอายกถวายวัดหมดสิ้นเป็นการคนขอทานนี่ก็ได้หวังบุญคือความอิ่มใจในลักษณะเช่นนี้หรือบางคนจะถือความหมายที่สองว่าบุญคือเครื่องชำระบาปก็ยังเข้าใจผิดและโง่เขลาอยู่มากอย่างเดียวกันอีกเพราะด้วยการทำอย่างนั้นแหละบาปจะหมดสิ้นเช่นว่าทำบุญให้ทานจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วบาปก็ลอยหมดสิ้นไปด้วยหารู้ไหมว่าไอ้ความโง่หลงอย่างนั้นมันเป็นตัวบาปอยู่ในตัวแล้วแล้วบุญนั้นมันจะล้างบาปให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรจึงไม่สำเร็จประโยชน์ตามความหมายของคำว่าบุญซึ่งเป็นเครื่องชำระบาปหรือล้างบาปพระพุทธภาษิตตัวนี้อยู่เหมือนกันว่าจงทำบุญทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยที่พระพุทธภาษิตจับไว้อย่างนี้ตรงๆอย่างนี้แต่คำว่าบุญของพระพุทธเจ้าในที่นี้ท่านหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบาปที่จะเป็นเครื่องขจัดบาปได้จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องของความงมงายหรือและเป็นคำสอนสำหรับบุคคลในประเทศแรกประเทศต้นก็ยังไม่สามารถจะรู้แบบสิ่งที่ดีไปกว่าบุญก็ยังไม่ได้พูดกันเรื่องมรรคผลนิพพานเลยพูดกันแต่เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็จับสอนว่าให้ทำบุญทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อทำดีทำถูกทำชอบทำที่เป็นบุญทั้งกลางวันและกลางคืนนี่สอนอย่างนั้นจริงแต่ที่จะให้มีความเข้าใจว่าขายบ้านขายเรือนเอาเงินไปถวายวัดอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะว่ามันจะเป็นบุญในลักษณะที่จะเป็นเครื่องขจัดบาปไม่ได้เพราะบาปที่อาจจะไม่อาจจะขจัดไปได้ด้วยการกระทำอย่างนั้นบาปอาจจะขจัดไปได้ด้วยการประพฤติที่ถูกต้องเพราะบาปคือการประพฤติที่ไม่ถูกไม่ต้องท่านขออาจารย์เป็นหลักว่าบาปก็คือการกระทำที่ไม่ถูกไม่ต้องมันจะต้องถูกชำระด้วยการกระทำที่ถูกที่ต้องฉะนั้นทานจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องขึ้นมาได้ถ้าตอนนี้ทำถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่อาตมาได้อธิบายแล้วในวันก่อนศีลก็ต้องเป็นการรักษาศีลที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาที่ได้อธิบายแล้วในวันก่อนแม้แต่การเจริญสมาธิซึ่งถือว่าเป็นบุญขั้นหนึ่งเหมือนกันก็ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาคือต้องมีความมุ่งหมายที่ถูกต้องเป็นจุดหมายปลายทางที่จะปล่อยวางความยึดถือในสิ่งทั้งปวงทั้งการให้ทานต้องเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสเช่นความตื่นหนีเป็นต้นหรือเรียกว่ากำจัดความเห็นแก่ตนจึงจะเกิดเป็นทานในพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่าบุญในพระพุทธศาสนาที่จะชำระบาปให้หมดไปได้ถ้าติดไปจากนี้แล้วการให้ทานนั่นน่ะจะกลายเป็นช่วยขยายบาปให้มันกว้างออกไปก็ได้จะทำไปความโง่เขลาอย่างใดอย่างหนึ่งจนเดือดร้อนมากไปกว่าเดิมในที่สุดจะต้องทำบาปยิ่งกว่าเดิมการรักษาศีลก็เหมือนกันจะเป็นบุญบุญที่ต้องสำเร็จมาจากศีลมันต้องรักษาศีลเป็นที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาคือจะโทษทางกายทางวาจาเป็นบันไดให้เกิดสมาธิปัญญาตามลำดับไปแต่อย่างน้อยที่สุดต้องให้ศีลที่รักษาอยู่นั้นเป็นการขจัดความเห็นแก่ตัวขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายจำประโยคเพื่อจำวลีที่ว่าความเห็นแก่ตัวนี่ว่าให้มากมันใช้ได้ทุกกรณีในกรณีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีหรืออะไรอื่นๆนอกจากนี้ก็ดีที่เป็นหลักปฏิบัติแล้ว
ต้องเป็นไปเพื่อขจัดที่ถูกเราทำเห็นแต่ตัวเท่านั้นจึงจะเป็นการกระทำที่อยู่ในกรอบวงของพุทธศาสนาจะเป็นการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามด้วยการประพฤติกรรมเพื่อช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้กันอย่างอื่นก็ตามเพราะว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันตรงกันข้ามกับการปล่อยวางตัวการปล่อยวางตัวมันคือหลักพุทธศาสนาที่เรียกอนัตตาหรือสุญญตาคือหลักพุทธศาสนามันต้องเป็นเรื่องปล่อยวางตัวหรือของของตัวที่ถ้าการกระทำใดๆมันเป็นไปเพื่อพูดกล่าวความเห็นแก่ตัวแล้วการกระทำนั้นมันก็ต้องเป็นไปเพื่อการปล่อยวางตัวเป็นธรรมดาเราจึงจำได้ง่ายๆถือเป็นหลักได้ง่ายๆไม่ต้องท่องมากไม่ต้องเรียนมากแต่เป็นหลักอันเดียวที่ใช้ได้และรับประกันได้ว่าจะไม่ผิดจากหลักของพุทธศาสนาท่านอาจจะยกตัวอย่างมาได้ตามลำพังตนเองเช่นว่าให้ทานไปนี่ให้เงินให้ของไปแต่คนใดคนหนึ่งไม่หวังว่าเขาจะรักเราเขาจะช่วยเหลือเรายกย่องเราอย่างนี้ไม่ใช่ทานในพุทธศาสนามันเป็นการลงทุนค่าหรือเป็นการหวานอะไรที่ไปจ้างเขา ไม่ใช่ทานในพุทธศาสนาน่าจะเป็นการให้สิ่งของมากมายกับทำไมก็ตามหรือไม่ก็คือแต่การให้ทานโดยหวังเอาสวรรค์แลกสวรรค์นิมานด้วยกิเลสตัณหาอย่างนี้ไม่ใช่ทานในพุทธศาสนาถ้าใครมาบอกว่ามันเป็นทานในพุทธศาสนาจะต้องถือว่าเขามาหลอกหรือมาโกหกไม่ต้องคิดว่าผู้นั้นจะเป็นพระหรือจะเป็นฆราวาสแต่ว่ามันมีข้อแก้ตัวหรือมีทางออกว่าเขาพูดเช่นนั้นก็เพื่อจะจูงคนที่ยังโง่ให้ทำ เขาไม่ได้เจตนาจะหลอกแต่ก็ต้องหลอกดีเพราะว่าคนที่จะทำมันโง่มันยังโง่เกินไปก็ยังต้องหลอกว่าให้ทานแล้วจะได้สวรรค์จะได้อีมานเท่านั้นหลังเท่านี้หลังเป็นต้นนั่นก็เป็นทางออกแต่มาเห็นว่าไม่มีทางที่จะกล่าวได้ว่าการกล่าวเช่นนั้นเป็นหลักในพุทธศาสนาหรือเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะให้เราพูดหรือท้าบอกสั่งสอนกันมันมีแต่เรื่องให้พูดเราเกเรหรือพูดเราบาปไปทั้งนั้นไม่มีเรื่องอื่นนอกจากนี้และพุทธศาสนาก็ไม่ประสงค์จะใช้วิธีหลอกต้องการจะพูดความจริงหรือว่าใช้เหตุผลพยายามที่จะใช้เหตุผลให้เกิดสติปัญญาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากกว่าที่จะให้ก้มหน้างมงายหลับหูหลับตาให้เขาจูงไปอย่างบัวอย่างควายนั้นถึงแม้มันจะมีคนดีอยู่บ้างก็ไม่คุ้มกันนั่นเราจะต้องรู้จักความหมายของคำว่าบุญให้ถูกต้องอย่างนี้เพื่อประกันความเข้าใจผิดและประกันการกระทำที่ผิดอาศัยเหตุนี้เองอาตมาจึงพยายามแนะนำให้แบ่งคำว่าบุญนี่ออกเป็นสองคำคือเป็นบุญคำหนึ่งเป็นกุศลคำหนึ่งถ้าเป็นบุญก็หมายถึงเป็นการปูใจสบายใจอิ่มใจได้ผลอย่างนี้เรียกว่าบุญแต่ถ้าเป็นความฉลาดเป็นสติปัญญาพูดเราบาปคือความเห็นแก่ตัวโดยตรงแล้วอยากให้เรียกว่ากุศลมากกว่าฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่ากุศลนี่มันก็อันเดียวกับบุญแต่อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยเพื่อปลอดภัยแก่คนทุกคนไม่ทำให้คนตกเป็นเหยื่อของใครได้ไม่ทำให้คนตกเป็นเหยื่อของบุคคลหรือตกเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาได้ตัวคำว่าบุญในความหมายที่เป็นเครื่องอิ่มอกอิ่มใจปูใจนั้นไม่แน่ถ้าอิ่มอกอิ่มใจปูใจผิดทางแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของคนก็ได้ตกเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาก็ได้อยู่ในฐานะที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เกิดคำที่เรียกว่าเมาบุญที่เรียกว่าเมาบุญน่ะขอให้สังเกตดูที่หน้าทุกรายเลย
ถ้ามีการเมาบุญมาที่ไหนแล้วจะมีความวินาศตามมาทุกรายมันจะเห็นได้ว่าบุญมันยิ่งกว่าเหล้าคือว่าจะทำความวินาศให้ยิ่งกว่าการกินเหล้าหรือเมาเหล้าถ้ามันเป็นในลึกซึ้งครอบงำจิตใจได้ลึกซึ้งกว่าเหล้าอาตมาคาดคะเนหรือคำนวณเอาอย่างนั้นถ้ามีการเมาเมื่อไรก็ไอ้สิ่งที่เรียกว่าบุญก็ไม่ใช่บุญแน่มันเป็นยาพิษชนิดหนึ่งซึ่งซ่อนแฝงไว้ในน้องคำว่าบุญ ทำให้คนเมาบุญต้องมีหน้าเป็นที่หน้าสงสารแล้วก็เลยทานหาเหตุดูหมิ่นพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพุทธศาสนาไปเลยว่าทำให้คนยืนหน้าสิ้นหายไม่เป็นสิ่งที่ควรเคารพหรือถือปฏิบัติต่อไปนั่นจะไปโทษใครไม่ได้มันโทษคนเข้าใจผิดมันเองดีกว่าเข้าใจผิดเรื่องบุญเรื่องกุศลนั่นเราควรจะมีความรู้ในคำจำกัดความของคำว่าบุญว่าให้ถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าความหมายที่ว่าเป็นเครื่องปูใจนั่นน่ะไม่ปลอดภัยความหมายที่ว่าเป็นเครื่องชำระบาปหรือความชั่วนั่นเป็นเครื่องปลอดภัยจึงต้องที่นี้พิจารณาดูให้บุญของเราเป็นไปลักษณะเช่นนี้หรือเมื่อจะต้องวินิจฉัยสิ่งที่เราบุญหรือบาปก็ต้องเอาความหมายอันนี้เป็นเกณฑ์อย่าเอาแต่ว่าเป็นความนิยมของคุณย่าคุณยายคุณตาขนบธรรมเนียมยาที่จะเป็นบางอย่างที่มันงมงายมาตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบมาเป็นบุญเลยทั้งหมดมันจะทำลายพุทธศาสนาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนานี่ถูกตูถูกเอาของคุณมาเจอพุทธศาสนามาเป็นพุทธศาสนาจะเป็นผลร้ายแก่พุทธศาสนาตัวแท้นี่เป็นการที่เห็นการเข้าใจเสวในเรื่องที่เกี่ยวกับคำ ทีนี้จะมา อยากจะที่ต่อไปถึงแง่ที่อาจจะเกิดความเข้าใจเสวเกี่ยวกับความหมายของประโยคหรือพระพุทธภาษิตหรือตลอดพุทธภาษิตบางอย่าง ซึ่งมันคือเป็นพุทธภาษิตก็จริงแต่เราถือกันว่าเป็นหลักในพุทธศาสนาคือเป็นสารัตภาษิตหรือธรรมภาษิตที่พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรอง นึกได้ที่แรกและเนื่องจากมีคนถามมากที่สุดก็คือประโยคที่ว่าจงอาศัยอาหารละอาหารเสียอาศัยตัณหาละตัณหาเสียอาศัยมานะละมานะเสียฟังดูดีประโยคนี้เป็นคำของพระอานนท์กล่าวไม่ก็ใจดีดกนี่อยู่แห่งนี้ถ้าเพียงมาพบวิญญาณด้วยเกิดจะยศที่จะเข้าวิญญาณมาถ้าพบเพียงแห่งเดียวนั้นก็ใจดีดกฟังเยอะแยะประโยคว่าอาศัยอาหารละอาหารอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะแต่คนยึดถือกันมากโดยเฉพาะประโยคว่าอาศัยตัณหาละตัณหานั่นเองถ้าหาเนี่ยหาเลขที่จะทำเป็นทางของกิเลสตัณหาตามต่อใจตัวเองถ้ามาแก้ตัวว่าเพื่อจะละตัณหาอย่างไรมันเป็นการแก้ตัวด้วยอาศัยหลักธรรมะข้อนี้เองมันมีที่อ้างในพระไตรปิฎกคือว่าอาศัยตัณหาละตัณหาแต่มันเลยขอบเขตของความหมายของหลักในพระไตรปิฎกคือต้องเอาไปอ้างสำหรับจะทำเพื่อที่จะตัณหายิ่งขึ้นแล้วอธิบายว่าจนมันต้องจุดยิงตัวขอจะดูหน้าสวัสดีหน้าสะดุ้งที่ว่าจะต้องทำประการหน้าที่กิเลสตัณหาจนต้องจุดยิงตัวแล้วมันก็จะเกิดความพอใจจุดถึงที่จุดแล้วหยุดกิเลสตัณหาได้นี่มาขอยืนยันว่าเป็นคำอธิบายเป็นการตีความที่ผิดเกินกว่าจะเป็นผิดอย่างยิ่ง จนมาเรียกว่า
400%
อย่าให้ถือเป็นหลักตรงตามตัวหนังสืออย่างที่กล่าวอาศัยปัญหาละปัญหานี่มีคำอธิบายอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อความรู้ที่สมบูรณ์หรือแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ก็ควรจะได้ทราบเรื่องที่เป็นต้นตอเป็นที่มาของหลักพุทธศาสนาข้อนี้จะบ้างตามที่ควรจะดีกว่าคือเรื่องนี้ว่าพระภิกษุนี้องค์หนึ่งจะมีความคิดอย่างไรก็ไม่ทราบเพราะว่าในบาลีนั้นไม่ได้กล่าวนี่กล่าวถึงแต่ว่าได้พระภิกษุนี้รูปนั้นได้ส่งคนคนหนึ่งให้ไปช่วยบอกทางนนท์ว่าให้มาเยี่ยมในฐานะที่ป่วยที่กำลังป่วยพระนนท์ได้มาที่สำนักของภิกษุนี้รูปนั้นพิจารณาเห็นพระนรมาแต่ไกลก็ซักผ้าคลุมหัวนอนเป็นทีว่าเป็นคนป่วยเมื่อพระนรมได้มาถึงที่อยู่ของพิจารณาได้กล่าวข้อความนี้ข้อความที่เป็นหลักพุทธศาสนาที่ตลบตะแลงเนี่ยว่าดูก่อนน้องหญิงเธอจงอาศัยอาหารละอาหารจงอาศัยปัญหาละปัญหาจงอาศัยมานะละมานะส่วนในคุณธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาโดยเด็ดขาดเนี่ยท่านเป็นท่านกล่าวท่านนี้เป็นเหตุให้ภิกษุณีนั้นต้องลุกขึ้นมาพิท้าวขออภัยขอโทษว่าได้ทำไปได้ความเฝ้าความงมงายตอนนี้ไปจะไม่ทำอะไรแปลกๆอย่างนี้อีกพระนนท์ได้ให้อภัยว่าเมื่อรู้สึกว่าเป็นโทษก็ยอมรับว่าเป็นโทษท่านอธิบายความข้อนี้ว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือให้กินอาหารไม่ใช่ไม่ให้กินอาหารคนเรา แต่ว่าในขณะที่กินอาหารนั้น ต้องควบคุมสติสัมปชัญญะกินเท่าที่มีความรู้สึกว่ากินเพื่ออยู่จากที่เราได้ดังตอนนี้ว่ากินเพื่ออยู่ที่ตามบาลีเราไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อมัวเมาไม่ได้กินเพื่อเกิดกำลังพลังทางกายเพื่อประดับตกแต่งร่างกายให้งดงามที่นั่นใช่กินแต่เพียงเพื่อจำเป็นจะต้องกินเพื่อชีวิตอยู่พอสะดวกสบายในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของคนเนี่ยถ้าใครกินอาหารอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้ทุกวันแล้วการกินอาหารของบุคคลนั้นจะเป็นการละอาหารคือเหมือนกับไม่ต้องกินอาหาร อาหารในที่นี้เป็นชื่อของกินเลยที่เป็นเหตุให้อยากกินอาหารหรืออยากไปทางอื่นซึ่งท่านเรียกว่าอาหารเหมือนกันท่านก็เจอความอยากความต้องการทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่รูปเสียงเห็นรสสัมผัสหลังนี่ก็เรียกว่าอาหารเหมือนกันแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้และกินอาหารแล้วการกินอาหารนั่นเองมันจะละอาหารคือละอิเลสที่เนื่องในอาหารนั้นได้ก็เรียกว่าต้องอาศัยอาหารละอาหารเสียเนี่ยมันหมายความอย่างนี้ที่ท่านอธิบายเป็นอยู่ว่าอาศัยปัญหาละปัญหานั่นว่าภิกษุองค์หนึ่งได้ยินข่าวว่าภิกษุอีกองค์หนึ่งปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเกิดความอยากอย่างแรงกล้าในการที่จะเป็นพระอรหันต์เหมือนกับภิกษุองค์โน้นบ้างท่านจึงพยายามปฏิบัติอย่างเช่นงวดสวดขันแต่ในที่สุดก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งของเขาด้วยเหมือนกันอย่างนี้เลยการกระทำของบุคคลของผู้สูงนั้นว่าท่านได้อาศัยปัญหาเพื่อละปัญหาเสียคือท่านมีปัญหาคือความคล้ายความอยากที่จะเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นเครื่องมือก็ปฏิบัติอย่างเช่นงวดสวดขันจนตัดกิเลสปัญหาได้เด็ดขาดและเป็นพระอรหันต์มันเป็นการ
อาศัยความอยากไปนิพพานมาเป็นปัญหาแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุนิพพานหลักตรงนี้เป็นเรื่องคำตอบเป็นคำตอบของปัญหาที่นักจะถามกันโดยมากได้ดีทีเดียวว่าอยากไปนิพพานเป็นปัญหาหรือไม่ถ้าอาศัยหลักตรงนี้แล้วตอบก็เป็นที่ว่าอยากไปนิพพานก็เป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาที่อยากจะฆ่าปัญหามันเป็นปัญหาชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาในรูปเดียวจับเดียวกันจับเดียวปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่มันเป็นจำนวนโลหารต้องภาษาพูดข้อนี้ต้องคิดวินิจฉัยกันถึงจนถึงว่าแม้ว่าความอยากไปนิพพานจะต้องปฏิบัติต้องมีความขันได้รับความยากลำบากมากนี่เราไม่เรียกว่าความทุกข์เพราะความทุกข์หมายถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักและคลาดจากสิ่งเป็นที่รักโสกาปเทวะทุกข์ตาตรงนั้นตายากและจะรวมรวมในความยึดถืออะไรต่างๆว่าเป็นตัวกูหรือของกูท่านไม่ได้เลยระบุความทุกข์ว่าเป็นความยากลำบากที่เกิดมาจากการปฏิบัติเพื่อไปจะนิพพานเลยท่านเราถือว่ามันเป็นคนละอันกันกับปัญหาที่เป็นตัวกิเลสปัญหาแต่ถ้าเราต้องเรียกว่าปัญหาก็ได้เป็นปัญหาในจะนิพพานบาลีก็มีหลายคำที่ใช้เรียกแทนกันนะเรียกว่าธรรมราคะก็มีฟังดูเราก่อนหน้าตกใจกันคือว่าธรรมราคะแล้วมีราคะในธรรมแต่ราคะตัวนี้ไม่ใช่ราคะตัวเดียวแต่ราคะตัวกลางโมหะมันเป็นธรรมที่เป็นโมหะพูดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมมันที่จะมีคือมีความพอใจเพลิดเพลินอย่างยิ่งในธรรมธรรมราคะก็ดีมันที่ก็ดีตัณหาอะไรแบบนี้เป็นชื่อตามปกติเป็นชื่อของกิเลสที่เรายินได้ฟังมาทั่วไปเป็นชื่อของกิเลสต้นน้อยเวลาจะไปชอบแก้ต้นข้อความในตระกูลซึ่งมันมีอยู่ไม่มีอยู่กี่แห่งมีอยู่ในที่ไม่กี่แห่งไม่ในกี่คำที่ใช้คำอย่างนี้ที่เป็นนั้นว่าคำว่าปัญหาก็ดีราคะก็ดีนั่นที่ก็ดีในกรณีทั่วไปใช้เป็นชื่อของกิเลสที่ต้องละเป็นสิ่งที่พึงรังเกียจแต่ในที่นี้กลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือเป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นที่พึ่งได้ส่วนความหมายแท้จริงเราจะเห็นได้ว่าอาศัยปัญหาละปัญหานั่นคืออาศัยปัญหาชนิดที่เป็นการอยากฆ่าปัญหาไม่เหมือนกับคำอธิบายของคนที่ขบถต่อหลักธรรมะหรือว่าต่อเป็นเหยื่อของวัตถุนิยมลืมหูลืมตาให้ขึ้นแล้วจะมาอธิบายเองหมายว่าให้ทำตามหน้าทิเลต้องหรือตัณหาไปเรื่อยๆจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันก็จะหมดทิเลตัณหาเองอย่างนี้เป็นการผิดอย่างเด็ดขาดคือไม่มีทางที่จะตรงตามหลักนี้ได้จึงได้นำมากล่าวไว้เพื่อตั้งความใจเฉยที่ประโยคที่สามท่านว่าอาศัยมานะละมานะคำว่ามานะก็คือความถือตัวแต่อาศัยมานะละมานะนี่ก็เป็นคำแปลกเช่นเดียวกับคำว่าอาศัยตัณหาละตัณหาคำอธิบายของพระอานนท์มีว่าภิกษุรูปหนึ่งได้ยินว่าภิกษุโน้นปฏิบัติจนบรรลุตามเป็นพระอรหันต์ภิกษุนี้ก็เกิดความมานะว่าเมื่อภิกษุนั่นก็เป็นคนเราก็เป็นคนเมื่อภิกษุนั่นเป็นพระอรหันต์ได้เราก็ต้องเป็นพระอรหันต์ได้ต้องมีความมานะว่าเป็นคนเท่ากันอาศัยมานะอันนี้ท่านก็พยายามปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันจนท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าอาศัยมานะเพื่อละมานะอาศัยมานะอันแรกซึ่งเป็นมานะในทางที่ดีที่ถูกเพื่อจะละมานะทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งเป็นกิเลสอาศัยมานะอันนี้เพื่อละมานะทั้งสิ้นนี้มาจากมันละมานะทีแรกนี่เดียวเหมือนกันมานะที่ทีแรกเป็นเครื่องมือให้ปฏิบัติเพื่อละมานะทั้งสิ้นพอไปถึง
ขีดที่จะเป็นการละมันกลับละมานะตัวนี้ด้วยมานะตัวที่ทำให้มานะผู้อื่นว่าเขาเป็นได้เราก็เป็นได้เนี่ยมันถูกละไปด้วยถ้ามันจึงเป็นการละทั้งสิ้นเหมือนกับว่ามันกลับมาย้อนฆ่าตัวเองด้วยเลยความหมายของท่านอย่างนี้ไม่จะให้มานะจะด้างทิฏฐิถือเนื้อถือตัวถ้ามันถึงขีดสุดให้ถึงขีดอิ่มตัวจนที่เกียดนานไม่ต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่ซึ่งเป็นการตีความที่ผิดนี่ทั้งสามข้อนี้คืออาศัยอาหารละอาหารอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะนี่มีคำอธิบายอย่างนี้ที่เมื่อได้กล่าวมาแล้วยังมีอีกข้อที่สี่ข้อสุดท้ายก็จะได้กล่าวเพิ่มเติมเลยว่าส่วนเมตุนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทักษะพระผู้เป็นพระเจ้าได้ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ต้องทักษะทานโดยเด็ดขาดนี่จึงเห็นได้ว่าไม่มีประโยชน์ว่าให้อาศัยเมตุนละเมตุนเพราะเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะทำได้จัดมีประโยชน์ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ต้องทักษะทานโดยเด็ดขาดภาษาบาลีว่าเจตุคาโตแล้วมันไทยกันว่าทับสะพานเหมือนกับมันมีคลองเนี่ยทับสะพานออกเจอแล้วมันก็มีทางที่เดินติดต่อกันได้อุปมาเป็นอย่างนั้นที่ไม่มีคำอธิบายเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามย่อมเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวว่าไม่สามารถจะใช้การตามใจตัวเองในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือความเพียงพอในเรื่องนี้แล้วจะได้หยุดเสียเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากมันยิ่งไปกว่า3ข้อแรกท่านจึงไม่ยอมกล่าวทั้งการที่พวกวัตถุนิยมสมัยนี้จะมาอ้างเหตุผลว่าให้คนอยู่ดีกินดีสนุกสนานเลิศเลินถึงที่สุดแล้วจะไปหยุดความอยากไปเองเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกันกับหลักพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงการตามใจตัวเองในทางของกิเลสตัณหาเช่นนั้นจะต้องไปรู้ว่าในประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทับสะพานเสียโดยสิ้นเชิงโดยแน่นอนนี่เป็นอันแสดงให้เห็นง่ายอันหนึ่งซึ่งพวกวัตถุนิยมภายนอกพุทธศาสนาหรือแม้พุทธบริษัทในวงพุทธศาสนานี่เองที่กำลังจะขบถต่อพระพุทธศาสนาที่กำลังจะอ้างเอาหลักเกณฑ์ที่คดโกงนี่มาแนะนำสั่งสอนกันเพื่อจะให้เป็นข้อแก้ตัวในการที่จะทำอะไรอะไรไปตามกิเลสตัณหาเพื่อลดของวัตถุนิยมเพราะนั้นว่าพวกเราพุทธบริษัทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเป็นการช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งที่ผิดคืบคลานเข้ามาในพุทธศาสนานี่เป็นอันว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะที่แสดงให้เห็นว่าการตีความหมายของพระพุทธภาษิตนั้นมีได้หลายแง่หลายมุมเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องยกเอาความซื่อตรงกับตัวเองมาเป็นปณิธานอันเด็ดขาดหรือมีความซื่อตรงต่อพระพุทธศาสนาเป็นปณิธานที่เด็ดขาดถ้าเราจะตีความหมายของประโยคหรือของคำต่างๆในพุทธศาสนาถ้าเดินไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาอาตมารับประกันได้ว่าถ้าท่านผู้ใดยึดถือหลักพระพุทธศาสนาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว 2-3 วันก่อนเป็นหลักเช่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นหลักประจำอยู่ในใจแล้วไม่มีทางที่จะตีความหมายของพระพุทธวจนะหรือคำใดคำหนึ่งให้ผิดพลาดไปจากแนวของพระพุทธศาสนาได้นั่นจึงขอย้ำขอเตือนเสมอว่าไอ้หลักอันใหญ่หลักที่สำคัญที่สุดที่เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือความเป็นอนัตตาหรือสุญญตานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องยึดว่าเป็นหลักตลอดกาลเพื่อความปลอดภัยในการตีความหมายหรือการทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆนี่เป็นอันว่า แม้ว่าอาตมาจะไม่ได้กล่าวโดยสิ้นเชิงทุกข้อทุกคำก็มันเหลือที่ใส่นำมากล่าวแต่ก็อยากจะกล่าวว่ามันเป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วที่เราตีความหมายในหลักของพุทธศาสนาผิดตีความหมายของคำเป็นคำสันโดษคำไม่สงบหรือความสงบอันนี้ผิดแต่เราต้องตีความหมายในหลักปฏิบัติเรื่องกรรมเรื่องวิปัสสนาเรื่องบุญกุศลผิดแต่เราต้องตีความหมายของประโยคที่เป็นหลักที่ชอบเอ่ยอ้างกันทั่วไปผิดหลังนี้เป็นต้นทีนี้อาตมาอยากจะกล่าวตลอดไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพระศาสดาบ้างคือเรื่องที่เกี่ยวกับองค์พระศาสดาเองบ้างเกี่ยวกับองค์พระศาสดาเองคุณทราบว่าท่านมีการเข้าใจผิดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาแล้วอย่างมากมายแม้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจะมาปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั่วไปด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระไตรปิฎกเล่มแรกๆเล่มแรกที่สุดก็มีเรื่องนี้กล่าวว่ามาก จะมีคนแกล้งหาเลขกล่าวให้ผิดหรือว่าเพราะเขาเข้าใจคำตรัสผิดนี่ก็เราก็ไม่แน่นะแต่มันได้มีการกล่าวหาอย่างผิดๆต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นแล้วอย่างมากมาย พระพุทธเจ้าถูกประนามโดยคนภายนอกว่านิพโพโคคือคนสิ้นเนื้อประดาตัวอันนี้โพโคเนี่ยแล้วมีโพธาตุออกแล้วเนี่ยถ้าแปลอย่างไทยๆเราก็ต้องแปลว่าคนสิ้นเนื้อประดาตัวมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าการที่เขาล่ำลือกันอย่างนั้นน่ะมันเป็นการถูกหรือผิดเป็นการกล่าวตามความจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านว่าจริงที่เขากล่าวอย่างนั้นนำมาเป็นความจริงสิ่งเนื้อประดาตัวในที่นี้มันก็เหมือนกับที่เราอธิบายกันมาแล้วเพื่อไม่มีตัวไม่มีตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่ก็แง่หนึ่งที่ถ้าเพ่งเล็งไปในทางโภคะที่เป็นทรัพย์สมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน่ะคือเป็นทรัพย์สมบัติคือกามคุณน่ะท่านสิ้นเนื้อประดาตัวจริงคือไม่มีทั้งกิเลสกามและวัตถุกามวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อร่อยอร่อยเป็นเหยื่อกามคุณกิเลสกามคือตัณหาราคะที่เป็นกิเลสในภายในนี่เขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติหรือโภคะสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทำลายให้หมดสิ้นไปแล้วที่โคนต้นโพในวันตรัสรู้เมื่อเป็นวิสาขะต้องทรงยืนยันอย่างนี้ทั้งฉันเป็นผู้สิ้นเนื้อประดาตัวอย่างเขาว่าถูกแต่ไม่ได้อย่างที่พวกท่านว่าเพราะคำว่าสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างที่ท่านว่านั้นมันมีความหมายอย่างนี้คำสิ้นเนื้อประดาตัวของพระอรหันต์นั้นต้องมีความหมายอย่างนี้นี่เป็นเรื่องความเข้าใจของคนที่หลงไหลในโภคทรัพย์ในทรัพย์สมบัติในกิเลสตัณหาพยายามจะปราบปรามกุศลเพื่อไม่ให้คนมานับถือพระพุทธเจ้าหรือว่าเพราะความเกรงกลัวแท้จริงว่าถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไปลองคิดดูอาตมาอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าแม่พวกเราในสมัยนี้แม่ที่เป็นคนหนุ่มคนสาวในสมัยนี้อาจจะกลัวเหมือนกับคนพวกนี้ก็ได้คือกลัวว่ามาปฏิบัติในทางพุทธศาสนาแล้วจะหมดความเกี่ยวข้องกันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกลัวความเป็นเมียประดาตัวอย่างนี้แล้วไม่อยากสนใจในพุทธศาสนาไม่กล้าสนใจในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปก็ได้โทษมันกว้างขวางได้ทั้งอย่างนี้เพราะความเข้าใจผิดอย่างเดียวนี่เกี่ยวกับมีความติดมั่นยึดมั่นในกามคุณเป็นเหตุทำให้มองพระพุทธเจ้าในแง่ผิดและลองมองหลักพุทธศาสนาในแง่ผิดไปด้วยที่ในแง่ที่เกี่ยวกับสั่งสอนกับคำสั่งสอนเกี่ยวกับลัทธิเรื่องกรรม
พระพุทธเจ้าถูกเขาประนามว่าเป็นอัจฉริยวาทคือกล่าวการไม่ทำอะไรเลยเรียกว่าอัจฉริยวาทก็มาเฝ้าทูลพระพุทธเจ้าว่ามีคนเขากล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าพระโคตมะเนี่ยเป็นผู้กล่าวการไม่ทำอะไรเลยจริงไหมพระพุทธเจ้าท่านก็รับอย่างเดียวกันอีกว่ามันจริงแต่มันมีความหมายว่าที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นคือไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นอกุศลนั้นไม่ทำเลยนี่เป็นข้อแรกแต่ที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือ เมื่อมีความรู้แจ้งในเรื่องอนัตตาสุญญตาย่อมไม่มีเจตนาที่อยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรทั้งคนที่มาถึงขั้นนี้ย่อมไม่ทำอะไรด้วยเจตนาจริงจึงเป็นการไม่กระทำหรือไม่ถือได้เป็นการกระทำทั้งพรหมจรรย์นี้ก็เป็นการกล่าวสอนเรื่องการไม่กระทำถึงที่สุดด้วยเหมือนกันเนี่ยถ้าพูดว่าพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการไม่กระทำอะไรได้เลยแล้วต้องหมายความอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนที่เสียสันหลังยาวนานไม่ทำอะไรเพราะว่า มีการกระทำสิ่งที่ควรทำจนกระทั่งรู้ถึงขั้นสูงสุดคือความไม่ยึดถือแล้วแม้จะทำอยู่ก็ไม่เป็นการกระทำไม่มีกิเลสตัณหาที่ต้องการผลของการกระทำฉันจึงถือว่าไม่เป็นการกระทำและเรียกว่าไม่มีการกระทำพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอย่างนี้ว่าจะกล่าวหาว่าไม่เป็นผู้กล่าวการจะกล่าวการไม่กระทำอะไรเลยหรือสอนเรื่องไม่ให้ทำอะไรเลยคืออย่างนี้ดีกว่าก็ได้แต่ไม่ได้มีความหมายอย่างที่ท่านว่าคือมันจะเป็นคนที่เกลียดสันหลังยาวเอาเปรียบคนอื่นอาศัยคนอื่นกินอย่างเดียวนี้ไม่ใช่ที่มีคำอื่นต่อไปว่าพระสมณโคดมนี่นี่จะนำไปทำให้ที่หน้าสิ้นหายนี่จะนำไปสู่ความสิ้นหายพระเจ้าก็บอกว่าจริงจริงเหมือนกันแต่นำไปทำกิเลสให้สิ้นหายเรื่องกิเลสเรื่องบาปอกุศลต่างๆนั่นน่ะพระองค์เป็นผู้นำคนทั้งหลายให้ไปทำให้มันสิ้นหายไปหมดไม่ได้ทำให้คนสิ้นหายจากความดีหรือจากสิ่งที่ควรจะมีอย่างที่เขาเข้าใจกันข่าวอกุศลคงจะมีถึงกับว่าให้ไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องวินาศสิ้นหายไม่มีอะไรติดตัวอย่างนั้นหรือไม่เอาอะไรหมดนะ เป็นเรื่องพูดอย่างโลกแต่หาเลขให้เป็นความหมายเกี่ยวไปถึงธรรมพระเจ้าท่านยอมรับทุกคำและทุกประโยคที่เขากล่าวไปแล้วแต่ท่านให้ความหมายที่ถูกต้องเป็นใหม่นี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้อง เข้าใจความหมายเหล่านี้ให้เพียงพอมันเป็นเครื่องช่วยให้เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดียิ่งขึ้นที่คำดาสุดท้ายที่อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างก็คือว่าเขาหาว่าพระสมณโคดมเนี่ยเป็นคนไม่รู้จักขุดจักเกิดท่านที่รู้ภาษาไทยดีตามปกติท่านก็ต้องคิดว่าการหาว่าไม่รู้จักขุดจักเกิดนี่มันเป็นคำดาเป็นคำด่าที่เราถือกันว่าเป็นคำด่าคนโง่คนหลงคนทิฏฐาทิฏฐิแต่มันโง่ยังไม่รู้จะผุดจะเกิดนี่เพราะคนธรรมดาไม่มีความรู้เรื่องนี้อย่างสมบูรณ์อยากเกิดอยู่เรื่อยอยากเกิดดีเกิดเสื่อมเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรอยู่เรื่อยถ้าไม่ต้องเกิดแล้วก็เสียใจหรือถือว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่งประชาชนในแคว้นมคธมาอินเดียในสมัยพุทธกาลก็เหมือนเลยคนไทยส่วนมากในสมัยนี้ถ้าเราไม่รู้จักจะเกลียดแล้วก็กลัวถ้าไปว่าเขาก็กลายเป็นการด่าเขาที่เขาด่าพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเป็นคนไม่รู้จักจะเกิดใครไปติดต่อด้วยไปปฏิบัติตามแล้วจะกลายเป็นคนไม่รู้จักจะเกิดก็ไปถามพระพุทธเจ้าคนบางคนไปถามไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเขาว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงมันถูกหรือไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านก็ถูกเลยคือท่านไม่รู้จักขุดจะเกิดเพราะว่า
ิเลสตัณหาเราใดเป็นเหตุให้มีการผุดการเกิดไม่รู้จักสิ้นจักจุดนั่นสภาก็ได้ทำลายไปแล้วทั้งหมดเชื่อหมดรากเหมือนตามยอดหน้าแล้วตั้งแต่วันจะรู้ที่โคนต้นโพต้องตัดต่อเป็นใจความอย่างนี้นั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักผุดจักเกิดนี่ถูกแล้วถ้าไม่รู้จักผุดจักเกิดของพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงหมดตัณหาหมดกิเลสตัณหาในการเกิดในการอยากเกิดโดยสิ้นเชิงเขามองเห็นหลักที่ว่านี่ไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นคนสัตว์ไม่มีแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวไม่มีตนนี่เป็นหลักเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาถึงที่สุดไม่มีคนที่จะเกิดไม่มีคนที่จะตายแม้เดี๋ยวนี้ก็โดยแท้จริงแล้วก็มีคนที่เป็นอยู่หรือกำลังเป็นอยู่นี่มันยิ่งไปกว่าที่จะกลายไปเป็นว่ามันจะผุดจะเกิดเพราะว่าความรู้เรื่องสุญญตาหรือเรื่องอนัตตาเนี่ยท่านสอนให้เรารู้ว่าแม่เดี๋ยวนี้ที่นั่งกันอยู่นี่ก็ไม่ได้เป็นคนอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าทำเอาเห็นความจริงจะมีความรู้อย่างนั้นเพื่อถ้าเข้าใจเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเห็นแจ่มแจ้งถึงที่สุดจะรู้ว่าไอ้ที่พอข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นความจริงคนก็ไม่มีนี่จะประชุมแห่งสังแห่งธาตุแห่งนามแห่งรูปอะไรนี่ประกอบด้วยกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเข้าใจตัวเองว่าฉันเป็นกูนั่งอยู่เดินอยู่ทำนองนี้เป็นต้นความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาสอนให้หมดความยึดถือว่าเป็นคนคนเดี๋ยวนี้หรือคนในอดีตหรือคนในอนาคตก็เป็นแท้ความรู้สึกจะเกิดของพระพุทธเจ้าท่านมีความหมายอย่างนี้แล้วมันสูงสุดกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ดังนั้นท่านผู้ฟังทุกคนควรจะจำว่าเป็นตัวอย่างว่าทางงานแห่งการกล่าวหาอย่างอกุศลหรือป้ายร้ายมันมีเหมือนกันแม้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่เราอยากให้หลงผิดกันแล้วกันคือเราพยายามตีความหมายถูกโดยที่เราจับหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไว้ให้ได้ว่าให้มั่นคงอย่ามันพลิกแปลงได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคำด่าทั้งหมดนี่มันเกิดมาจากปากของบุคคลที่ไม่มีความรู้เรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น ถ้าเข้าใจในเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเกิดความสงสัยหรือกลายเป็นคำด่าประชดประชันขึ้นมาในด้าน นี่ส่วนที่เกี่ยวกับองค์พระศาสดาอาตมาก็ยกตัวอย่างมาพอเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้สังเกตเห็นว่ามีง่ายที่จะเขวได้อย่างนี้คนมิจฉาทิฏฐินอกพุทธศาสนาเมื่อมุ่งจะทำลายพุทธศาสนาย่อมหาเลขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวลัทธิศาสนาก็ดีเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าก็ดีมาเป็นเครื่องอ้างอิงมาเป็นเครื่องพูดจาหวานหวานล้อมให้คนไปใส่ผิดให้ละจากศาสนานั้นนั้นไปถือศาสนาของเขาหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งไปเลยไม่มีศาสนาไหมไม่ถือศาสนาอะไรเลยก็ได้ถ้าเราควรจะเข้าใจไว้ว่าทางที่ถูกหลอกลวงออกไปนอกศาสนาคือทางที่เกียรติการให้คนเข้ามาถือพุทธศาสนาย่อมอยู่ที่การรู้เล่ห์เหลี่ยมในการอธิบายหลักพุทธศาสนาให้เผยไปอธิบายคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้ผิดจากข้อเท็จจริงไปที่นี่อันสุดท้ายเนี่ยมาอยากจะฝากไว้สำหรับการที่นักศึกษาต่อไปด้วยเพราะเราพูดเรื่องนี้มาถึงขนาดนี้แล้วทั่วในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแคว้นมาพอดอยู่จนมีคนมาบวชในพระพุทธศาสนามากขึ้นคืออย่างน้อยก็หลังจากที่สาวกของสนชัยยปริภาชก200กว่าคนมาบวชในศาสนานี้ซึ่งมีพระสารีบุตรสมุทรลานะเป็นผู้นำเป็นการแสดงให้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรที่พวกชาวมาพบชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เข้าใจมองไม่เห็น ความดีความประเสริฐของพุทธศาสนาเนี่ยพากันย่อเย้ยถากถางที่เป็นสาวกของลัทธิอื่นที่เป็นบริษัทต่อกันถึงกับจ้างคนให้มาคอยด่าด่าพระพุทธเจ้าเองบ้างด่าพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาบ้าง ต่างๆนานาย่อเย้ยว่าเอาพวกนี้ไปตั้ง200กว่าแล้วจะมาเอาพวกนั้นไปอีกล่างอย่างนี้เป็นต้น แล้วเอาไปทำไมและประโยคที่น่าขันที่สุดก็คือเขาเรียนมาว่าพระมจันทร์ของพระสมณะโคดมนั้นดีแต่จะทำคนให้เป็นไม้ลองฟังดูหมายความว่าพระมจันทร์ชนิดของพระสมณะโคดมนั้นดีแต่จะทำคนให้เป็นไม้เกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องเข้าใจสถานะตามในประเทศอินเดียที่เกี่ยวกับการบวชให้ถูกต้องก็ต่อเพราะมันไม่เหมือนกันกับในประเทศไทยเราคือว่าในประเทศไทยเราให้คนหนุ่มๆบวชโดยไม่ต้องมีความรู้สึกเดือนหมายอะไรบวช3เดือน4เดือนแล้วก็ศึกมามีครอบครัวนี้มันไม่ได้ทำคนให้เป็นมากแต่สถานการณ์ในพุทธศาสนานั้นมันเป็นการออกบวชของคนที่มองเห็นธรรมะมองเห็นความจริงของโลกของชีวิตของตามารมณ์ของอะไรต่างๆอย่างถูกต้องจริงๆแล้วมันออกบวชแล้วมันไม่ศึกนั่นจึงมีคนที่เป็นม่าย ถ้าภรรยาออกบวชผัวก็เป็นม่ายถ้าผัวออกบวชภรรยาก็เป็นม่ายพระมจันทร์ตอนพระพุทธเจ้าทรงจึงถูกกล่าวหาว่าดีแต่ทำให้คนเป็นม่ายทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ชี้แจงลู่ทางที่จะให้ขับตอบบาลีมันใช้คำว่าคำขับมันใช้แค่ร้องบทเพลงร้องเป็นบทเพลงคำด่าเหล่านี้มีคนแต่งเป็นบทเพลงแต่งร้องใส่หูพระพุทธเจ้าเป็นแม่ให้จะเป็นเด็กๆหรือคนทุกคนไหมก็ไม่ทราบแต่พูดในคำนองใช้แค่ให้ขับเพลงขับบทเพลงตอบมันตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องบทเพลงหรือไม่บทเพลงต้องมีความสำคัญที่จะแก้ข้อหาเหล่านั้นอย่างไรข้อที่หาว่าจะนำไปข้างไหนเนี่ยท่านได้ให้อธิบายให้เราเห็นว่านำไปสู่ความดับทุกข์เพื่อมันจะพาไปไหนเพื่อพาคนเหล่านี้เนี่ยมันจะพาไปไหนเป็นการพาออกจากการทนทรมานอยู่ในกองทุกข์ออกไปจากการทนทรมานในกองทุกข์คือออกไปสู่ที่สุดทุกข์ท่านจะพาใครออกมาได้จะกี่ร้อยกี่พันคนก็ตามมันเป็นการพาออกไปสู่ที่สุดของความทุกข์และการที่ทำให้คนเป็นน้อยนั่นมันเป็นการน้อยลงไปหมายความว่าการนำออกไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงการทำคนให้เข้าถึงอนัตตาหรือสุญญตามันมีค่ายิ่งกว่าการที่ยังคงอยู่เป็นสามีภรรยาตามภาษาโลกมีโมหันเรียกว่าการสมรสกับสุญญตามาด้วยการเข้าถึงความหลุดพ้นหรือความปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าเป็นตัวตนหรือของตนโดยสิ้นเชิง เป็นความพ้นจากทุกข์ที่เที่ยงแท้และถาวรไม่มีความเปลี่ยนแปลงท่านอุปมาในเรื่องสุญญตาจึงเป็นอุปมาในเรื่องเป็นนางสาวที่ไม่รู้จักแก่นี่เป็นต้นผู้ที่สมรสกับสุญญตาจึงพลอยเป็นผู้ที่ไม่รู้จักแก่ไปด้วยแล้วอยู่ในความมีเพศท่านผู้หญิงก็สมรสกับสุญญตาได้ผู้ชายก็สมรสกับสุญญตาได้แล้วกลายเป็นผู้ที่ว่างจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสงบสุขที่เป็นอนันตการนั่นจึงมีความหมายพอที่จะลบล้างข้อเสียหายที่ว่าจะต้องเป็นมากนั่นได้โดยสิ้นเชิง ท่านอธิบายกันอย่างนี้เพื่อแก้ข้อหาของคนที่เขาด่าว่าพรหมจรรย์บางพระธรรมตัวดมมีจะทำคนให้เป็นไม้นั่นเป็นโวหารที่พูดสุปมาที่เรามานึกถึงเดี๋ยวนี้สถานการณ์อย่างเดี๋ยวนี้ที่ว่าคนที่จะออกบวชมันจะได้อะไรคุ้มกันกับการที่ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังต้องลำบากหรือต้องเป็นไม้นี่หมายความว่ามันจะต้องคำนึงถึงสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลเราควรจะได้รับในการที่จะบรรเทาความทุกข์หรือว่าบัดทุกข์ให้แก่ตนสามีควรจะบวชได้ภรรยาควรจะบวชได้ไม่ควรจะจำกัดว่าควรบวชแต่ผู้ชายเพราะพรหมจรรย์ของพระนักโกดมนี้ไม่ได้ระบุว่าบวชกันได้แต่ผู้ชายผู้หญิงก็บวชได้ท่านจึงเป็นสิทธิที่เปิดและกว้างไม่ได้มุ่งหมายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นมากแต่มุ่งหมายที่จะให้คนทุกคนมีทางออกมีทางที่จะออกไปจากความทุกข์ด้วยความสมัครใจด้วยความพอใจด้วยความจะเลี้ยวตลาดไม่งงไม่งูง่ายเห็นว่าทางนี้เป็นอุบายที่จะดับทุกข์โดยตรงออกไปสู่ความไม่มีทุกข์ที่สดชื่นไม่รู้จักโรยราตลอดอนันตกาลได้สมมุติอย่างนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะทำได้ท่านควรจะเลิกกล่าวหาพุทธศาสนาว่ามีไว้สำหรับทำให้คนฝ่ายหนึ่งลำบากในเมื่อคนฝ่ายหนึ่งออกไปบวชแล้วไม่ได้ทำให้คนเหลือเป็นไม้มากขึ้นในโลกเพราะเราได้เปิดโอกาสไว้ทั้งฝ่ายบุรุษและสตรีเพื่อนำไปสู่ผลที่ยิ่งไปกว่าการอยู่กันเป็นคู่คู่นั้นอย่างมากมายเหลือที่จะเปรียบกันได้มันยังขาดอยู่แต่สติปัญญาของสัตว์เหล่านั้นว่าจะเพียงพอหรือไม่จะมีสติปัญญาเพียงพอหรือจะที่นิดที่เจอมาดูเห็นความจริงข้อนี้หรือไม่เท่านั้นเพราะนั้นว่าเราได้เคลื่อนข้อปัญหาหรือแง่ที่เขาจะกล่าวร้ายพระพุทธศาสนาหรือไม่ที่เราจะเข้าใจเราเองด้วยความเข้าใจผิดงมงายของเราอย่างเผลอๆนั่นน่ะกันมาพอสมควรและสำหรับโอกาสที่จะมีการบรรยายเพียงเท่านี้ขอสรุปเป็นหลักว่าเราอย่าเพ้อเข้าใจไปตามเสียงล่ำลือนี่ข้อแรกแล้วเราอย่าเพ้อเข้าใจหรือยึดมั่นถือมั่นไปตามความรู้ความเข้าใจของเราเองในข้อแรกขั้นแรกในความรู้สึกที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาหรือเหตุการณ์ต่างๆในพระพุทธศาสนาเราการได้ยินได้ฟังของเราควรจะเป็นไปเพื่อให้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าคนที่อุตส่าห์มาฟังนี่มาศึกษามาฟังนี่มันหวังผลกันไปเสียอีกทางหนึ่งคือท่านบอกว่าโมฆะบุรุษนี่ศึกษาศึกษาต่างๆที่เรียนปริยัติต่างๆต่างๆเพื่อปรารภเสียงสรรเสริญหรือเพื่อเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นไปเป็นเครื่องประกอบความรู้เพิ่มน้ำหนักให้แก่ถ้อยคำของตนเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มาฟังมาศึกษาเพื่อจะเข้าใจเรื่องความดับทุกข์ที่เราควรจะคิดดูว่าที่พวกเราได้ยินได้ฟังหรือได้รับการอบรมนี่มันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าที่เราฟังเพื่อจะดับเอาไปปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กันหรือว่าเพื่อผลเพียงว่าเอาล่ำลือเขาสรรเสริญกันว่าความรู้ทางพุทธศาสนาดีพิเศษถ้าเรารู้แล้วเราก็จะเป็นคนดีหน้าต้องเสริมไปด้วยนี่อย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราจะยินไปฟังนี้เพื่อจะจดจำเอาไปเป็นเครื่องอ้างในเมื่อเราจะโต้เถียงกับคนอื่นมันจะมีน้ำหนักแก่คำพูดฝ่ายเราอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีความมุ่งหมายเพียงสองอย่างอย่างนี้แล้วจึงถือว่าการได้ยินได้ฟังของท่านทั้งหลายนี่กำลังเขวมากทีเดียวมันจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
คือจะให้เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเพื่อจะวินิจฉัยสิ่งต่างๆได้ถูกต้องและปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของตนเองหรือของโลกได้อย่างถูกต้องการที่ศึกษาเพื่อประทังความพ่ายแพ้ที่นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแม้ในทางปริยัติแม้ในทางปฏิบัติแม้ในทางผลที่จะพึงได้รับและแม้ที่สุดแก่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเองหรือแก่พระศาสนาซึ่งจะตั้งอยู่เป็นร่มโพธิ์ทองของโลกคุ้มครองโลกให้ยืนยาวตลอดไปอาตมาขอยุติคำบรรยายวันนี้เพราะการหมดเวลาลงเพียงเท่านี้